Et le raisonnement est vérifié, on se rend bien sorti en partageant pas plus de cette fête-là, pour être l'esprit frustré, pour leur comprendre l'âme d'esprit finalement. Et quand j'ai eu l'application de plus savoir ce qui se fait, par le silence, ça va permettre de faire ça, ça se met dans la main, et la route, c'est tout à fait que c'est vraiment le moment de cela.
Ok, quand je mets dans l'évangile, par le moment, comme vous savez, le cours, c'est fait quelque chose de petit qui se fait, pour l'instant, parce que vous m'avez mis son gamin. Il est félicité Israël. Donc, je suis tout à fait sans doute, je trouve que c'est moi qui ai créé le minorité. Mais sinon, il serait que voir à l'esprit de la foi. La chaîne, très matin, mais il faut y être avec ça. Mais ça va, il faut trouver une autre aide. A Grisne, je crois que c'est un peu de temps pour être. Parce que ça, je voudrais, j'aime pas ce projet que tu as mapy, které nějakým způsobem budou zpracovány, způsoby, které nejsou na superketování, ale tak jsou parketou našich kolegyň a kolegů ze zdi, takže musíme nějakým způsobem vyložit, interpretovat a ukázat, co se s tím dá dělat. Jak s těmi mapami, případně s vodotami pracovat, už v tom konkrétním výzkumu historických krajin. A kde je ta aplikovanost? Aplikovanost je právě v tom, že na základě těch malých sond, které zpracováváme a z nich bude kniha, na konci tohoto roku, tak bude také portál internetový. A na tom internetovém portálu bude to, co se do tištěné knihy nemůže dát. To znamená právě nejrůznější aplikace využívání těch starých map, které ale byly primárně soustředěny pod hlavičkou tohoto projektu. Čili to je dnes spíše jen taková ochutnávka, otázka toho, čím se zabýváme v rámci projektu, spolu s kolegyněmi a kolegy ze zdi a proč ještě ty ukázky tří krajin, které jsou na programu, Třebonsko, Bolomosko a Ráz Oporin. To asi vám doloží každý z přednášejících sám, ale v podstatě se jedná o různé typy krajin a různá období, do kterých jsou ty sondy vloženy a pohybujeme se vlastně od středověku až do počátku 20. století. A teď bych si dovolila pozvat přednáškovému průtěžku mého kolegu, pana doktora Roberta Šrůnka, který vás zavede na Třebonsko.
Děkuji, dobrý den, dámy a pánové. Aby prohnal on Maria Sres, v rámci svého příspěvku budu se pokusím v rámci své 4 hodinky sledovat několik základních cílů. Předestírám, že se porozumí sami sebou, že téma nelze pojednat z daleka nejen úplnosti, ale ani do hloubky, čili to, co uvidíme, a to je nikoli pojednete s kolegy, ale doplnění ono historikové pohledu na kartografické bohatství, budou na mě skutečně krásné obrázky na straně jedné, na straně druhé, tak jsou to historické pramery, které ovšem není možné podrobovat těm metodám referencování a dalším, které skutečně musíme vnímat tak, jak jsou, a pokoušet se nějak pochopit. Těch výpovědních pravidel mají celou řadu. Dostaneme se alespoň k některým z nich. Na úvod bych předeslal i tak, že historik, pokud se zabývá historickou krajinou, ať už 100 let starou nebo 20 let starou, tak pochopitelně čím dále do minulosti těch možností ubývá a nápad těch otazníků a hypotetických konstatování bohužel přibývá, se nemůže vzpomínat pouze na pramery mapové, které, jak je dáno logikou věcí nás, velmi zájemně opouštějí a tím podstatové 17. století pochopitelně kartografická díla už mají jen velmi limitovanou výpověď k někdejším krajinám, ale musí se zabývat vším tím, co k dispozici je a což výpověď může se výpovědí mapových děl odinfrontovat, případně doplňovat. Proto nejstarší období je vlastně jediným okruhem pramenů jsou prameny písemné. Pro to mladší jsou přibývají prameny mapové a prameny obrazové, tedy ikonografické. Pochopitelně vzpomínáme historické krajiny, máme zde plnou krajinu, ano, onen tedy mnohokrát zmiňovaný v kontextu historické geografie, onen palimpsest, který stále znovu a znovu popisoval, ovšem, stopy těch starých krajin nejsou nikde zapsány dokonale nebo vyrazány dokonale. Tento první obrázek jeden z tých krásnych žánrových, ale žiadny z tých obrázkov tento je myslím veľký, to zde není samozrejme, ale každý má to si říkať. Predovším nás upozorňuje na to, že pro starší období, a to jsme v tomto případě i dokonce až na samém počátku 19. století, bylo vše běžné prohnutí mapy a obrazu. Ostatně je dobře známo, v 16. 17. století ten byl vytvářel mapy, rejsové mapy, kreslé mapy. No a tam je ta hranice mezi debutou obrazem krajiny, mapy, zdále to nebylo tak ostré, tak by to mohlo uvnímat dnes, pokud na jedné straně máme mapu a na druhé straně třeba se krajina malbu nebo starou vodatu. Toto je v součásti geometrického plánu dvora dvorce, který leží pouze pod sobě a je to dvor, jeden z těch dvorů rožindarských založených v 16. století, z těch tří byla dispozice a pojďme zachována. Tím se dostávám k tomu, proč právě třeba Rusko. No, tady máme důvody, řekněme, rázu osobního, které je zcela objektivní, jsou dva základní. Tím prvním je mimořádně vstěsně rachovaná pramená základna. A to je v pramenu písemných, pak v pramenu kartografických, částečně ikonografických. A tím druhým, a z hlediska výzkumu historických krajin, to je tady možná ještě relevantnější, je skutečnost, že Třebonisko představuje jednu z unikátně rachovaných, tedy samozřejmě se všemi limity, s možností dochování krajín starých několik set let. Nicméně v tomto směru představuje jeden z unikátů krajiny, která do značné míry se formovala v 15. 16. 17. století a nemala měrovopodnost dochována. Uvedeme se například tu skutečnost, že spousta revolučních krajin typově blízkých Třebonisku zanikla v těch desetiletích okolo roku 1800 předměnou na zemědělské plochy. Třebonisku toto zkoušeli a staré mapy nám ukáží světlý výsledkem, tedy nulovým, ale je to pěkná sonda do jejich krajiny, kterou se prostřednictvím nebude moci udělat. A tudíž tato rybniční díla, která jsou dodnes určující pro charakter krajiny, nebo minimálně tak, jak ho vnímáme na první pohled, zde zůstala zachována. Těch prvků je ovšem daleko více a hospodářské dvory dodnes na mnoze rotované jsou jedním z nich. Mluvil jsem zde o propojení obrazu krajiny a mapy, čili zde jenom taková velmi sumární rekapitulace, nebude to předstříkat a půjdeme hned dál. Toto se týká těchto záležitostí. Velice často pro starší dobu máme doloženy, bohužel méně často dochovány případy, kde se zcela souběžně kreslily vedoucí panoramatické pohledy a mapy. Tyto formy rekomendace se byly navzájem velice blízko, ostatně od pozdního 15. zahraničí a 16. století v českém prostředí známe velmi často ono propojení plánu vedoucí případně mapy. Takže toto připomínám, že mapy, o kterých jsme to dneska mluvili, tak výhradně, že mají tento přesah, tento dobový přesah k ikonografickým pramenům a v tomto rámci se nezbytně musíme vykládat a v žádném případě nelze odpinávat. No, teď se asi nemusím ani připomínat, ale to se rozumí samo sebe, pokud mluvíme o ikonografických pramenech. Žádali bychom se, abychom je směli považovat za fotografie, dávné panoramatické fotografie, ovšem v žádném případě to nelze, viděli jsme to krásně na příkladu dvora dvorce, který, a to jsme se období relativně velmi pozdním, ale viděli jste tu enormní míru stylizace, to enormní estetické hlediska, které tam bylo, ty přidimenzované stromy, ta téměř bukovická scéna, ten orlec, to všechno se ukazovalo, a přitom to bylo něco zároveň naprosto ryzotechnického, je to součást geometrického plánu. Čili tyto případy jsou krásnou sondou do toho, které to se pěti vnímali, že jak tu krajinu chtěla vidět a jak ji zobrazovali, protože vždycky to balancovalo na pomezí jakéhosi otisku reality nějakých autentických prvků a zcela nezbytně se tam promítali do tohoto základu autentického rámce i prvky idealizační. Zde jsme u mapy, kterou nebudeme georeferencovat, neboť by nám to vůbec nepomohlo, toto je případ jednoho z podstupů na to, které mají opublikovat někde trošku jinde, než v tom, že bychom zjistili, že to, co ono je, ten nepřesné. Jsou to velmi specifické případy, těch na pod, řekněme, rok 17, kde skutečně s tím bioreferencováním lze vyskočit, nebo má smysl pouze v tom velmi speciálním případě, a potom bude uvedena žabička z důvodu čistě orientačních, abychom na základě těch krajních bodů vytvořili jakýsi bounding box a na základě toho mohli vyhledávat. Jinak z hlediska určování pohledu a přesnosti té mapy to smysl nemá. Na to tohoto typu je stejně Třeboňskou jedním z unikátních území u nás, které disponuje barokní velkoformátu obrazovou mapu panství, která si představuje zhruba 3x2 metry, jako olejmalba na plátně, čili velice reprezentativní kus výzdoby interiéru. Je to přesně to, o čem jsem tady mluvil. Právodí autentických prvků s ideálem, s idealizovaným pojetím, s idealizovanou skladbou komponentů. Často se této mapy říkáme po rybnicí, protože první pohled je skutečně tam modrá barva, jako se to si dominantního, ovšem je to ve skutečnosti mapa panství z řadu rybníků a z řadu dalších hospodářských areálů. Zde je jeden z výřezů, součástí map panství, takto výhradně bývaly i baduty jejich správných center, které zde vidíme pohled na Třeboň. Je to opravdu skutečně krásný obrázek, jak můžeme vidět. Jsme u toho pronutí, u toho nedělitelného pronutí obrazu a mapy. Toto je pohled, který ti z vás, kdo trošku znají Třeboň, budou vidět naprosto přesně. Když přicházíme do Třeboně s Hradeckou branou, dnes tedy už bohužel po asfaltu, nicméně po celé století tam bývaly hačové chodníky. Toto je další z výřazů, který nám trošku, a tedy kromě toho, že vám přiblíží to, co jste nemohli vidět na tom globálním obrázku, čili tady nám dává určitá představu o tom, jak to vypadá. Současně to bude trošinku pro vodce pro naše další cestu, na kterou se vydáme s některými dalšími mapami. V té levé části zhruba prostřed je Třeboň, tak pochno nahoře je rybník Ružomberk, který tehdy sahá až sem, což je krásný doklad toho, co už dneska existuje, nebo to byl rybník Vítek. Vidíme tam ten kůž, který byl velmi problematický a který Ružomberkové zřídili a jezdilo se po něm zdarma, Švarcimberkové ho nechali opravit a cestující si stěžovali, že sice je lepší, ale zase se za něj muselo platit. Takže je to posávací, které zase připomínám to nejenom proto, abychom se tam mohli pousmát, byť s jakýmsi kontextem pochopení, ale i z toho důvodu, že nám to upomíná na to, jak ta mapa bude mluvit pouze nebo namnoze s pomocí znalostí z písemných plamen. Co bylo v tomhle zaujímá rybní hradeče, je na ten přídrzec a tamhle vpravo vidíme zdovec. A tomu se taky dostaneme už spíše v rychlosti, teďka se dostávám už to mapové části, protože vlastně jsem řekl, že těch pramenů je celá stále. Rozumí se, že s ohledem na zaměření našeho dnešního setkání i já tedy nepůjdu proti proudu a budu se držet především pramenů kartografických. Toto je dnes, myslím se, relativně dobře známých map, minimálně tady v okruhu historických geografů, a její prošlost je dána už jenom tím, jak je stará. Je to nějaké pravdy 16. století, ale zmiňuji zde nejenom kvůli jejímu stáří, ale i z toho důvodu, že i toto mapa bývá vytvářena velice často, jako jste mapa rybníčního, ovšem, a teďka se dostáváme opět k tomu propojení s dalšími typy pramenů, ba dokonce vykročíme s archivou do terénu, protože součástí této mapy, které je to v detailu, je vidět i průběh hranic, respektive ty popisky, které vy samozřejmě z té dálky nemůžete přečíst, se vztahují k tomu, kde tam jsou jednotlivé hraniční kameny a v této souvislosti se dá ten průběh dalších hranic, jsme v oblasti Sudálska, celé v té oblasti tehdejší, jsou to státní hranice, dneska samozřejmě národnosti na obývou poválečného uspořádání, je ta hranice trošku jinde. Ten první je zemská hranice, tady byly osázeny nezáky, celosť existuje poměrně rozsáhlý písemný alebo filmový od mapy, přechod k psanému a my z jeden z vlastních znalců před nějakými 15 lety skutečně se updateoval a právě jako do těchto podnes velmi říce osídlených a pokud o terén relativně ne úplně dobře v chudných oblasti, skutečně tam některé z těch mezníků našel. Pochopitelně odpovědné, velmi problematické, nejezitelné, ale skutečně se to práce další, ale máme to krásný doklad z toho, jak toto mapa o staré tady 450 let minimálně dovede být propojená, dovede mluvit, je-li propojená s těmi písemnými a s důkladným terénním průzkumem. Po odebnutí a odebnutí pravidly dostáváme se k tomu jednomu případu, kde v Cibulské rybniční pán je tam učiněn pokus, který je na tom dobovém trendu růstení rybníků a je přeměnu na zemělé plochy. Musím se přiznat, že když poprvé jsem před lety na tyto záležit připadl, měl jsem pocit, že bych špatně koukal, nebo v té mapě něco špatně, tak mluvím o druhém vojenském mapování. Potom jsem pochopil, že mapa opravdu může a že naopak je jedinečným svědectvím o tom, co je samozřejmě doloženo v písemných pramenech, nicméně tam jsem se dostal až sekundárně. I naplněno to, co je už vlastně neřejmé, z těch čtyř krajin, jak jsem si dovolil vypočít od ovoce Motorola, tedy z těch čtyř krajin, v daném případě rybníka Nového Bobce, je zřejmé. Čili založen byl někdy v 60. letech 16. století, tady ta doba rozmachu nebo toho to poslední vlna vzmachu, co byl v té rybniční soustavě. No, poté zde víc než 200 let rybník existoval. Roku 1827 byl vysušen a na jeho plse byl řízen hospodářský dvor. Jenže ho hospodářskému dvoru se nedařilo, respektive tady nedařilo se zemědělství v okolí. No a k čemu došlo? Následně se vrátili k tomu, co se osvědčilo za celé staletí, to je rybník dnes znovu existuje. Čili zdálně, pokud bychom nešli do pramenu, mohli bychom si říct, no tak tady ho založilo 1550 a něco a do dnes to je. Nic se tu nezměnilo, ale podíváme se na to. Zde kromě vojenské vidíme obarva. A zde si u toho, co je, jak jsem říkal, tady roku rozpočala, protože tady v té pravé části vidíte hospodářský dvor, takže v parkové nebo alejové úpravy, s takovým jako, jestli by se tam řekla pohledový obraz, čili jaká se taková ta centrální pravová část, kde vybíhaly uličky, všechno osázené tady nějakými drobnými alejami, a bylo to rozparcelované na zemědělskou půdu. Takže ta pravá část jsme v Brdnice. Tady jenom takový detail. Tak a tady už zase dnešní stav, kde rybník opět existuje. Tak a tak to vypadá a před těmi 150 až 190 plus minus lety, že pokud bychom šli do dvora, tedy z tohoto pohledu bychom zatočili doprava pod někdejší i nynější vodní hladinu. Tak, tohle ta série další, tím se dostáváme na Veselsko, tady už byl samozřejmě nějakým způsobem, pokud bychom neměli do detailu, byl by tady do referenciální zasáhnout tvory, tak i čisto o to je to hrybný poněbrážkovský, existuje už ve středověku a existuje stále, není mi známo, že by byl tady zrušen, a nám půjde o to, že tím způsobem, že na starých mapách vidíme proměňující se a relativně razantně se proměňující plochu jednoho a toho rybníka. Čili zase jedním z těch aspektů, které jsou pro historického geografa zajímavé, a v tom smyslu, jakým způsobem se měnil charakter té krajiny, protože ty jednotlivé prvky, pokud přibývají, ubývají, tak se musí být nutně něčím nahrazeny. A čím dáme se? Čili zase jenom najmě ve vztahu k výpovědní hodnotě kartografických pramenů, čili jak se tě poznává, to první vojenské, druhé vojenské, čili tady třetí vojenské. Vždycky to lze krásně vztahovat k poloze vsi Poněbrážka, která se pochopitelně nezměnila. Toto je další zajímavost, tedy to ten plán sám o sebe by nebol zaujímavý, pretože plán pohľadajte plán Amazrana 18. stáťa relatívne mnoho, nicméne je to plán Rebeka Schwarzenberg, ktorý je zaujímavý nájom tým, že vtedy potekla Rosenbergová, Rebeka Rosenberg, po ktorého Schwarzenbergová, sa nám používa plánovala po sebe ambitné významné týmu Fitchitor. Další zaujímavosť spočíva v tom, že to je jeden z veľmi málo rybníku, ktorý bol založený za kvartiberské éry, pretože je to vývoj kvartiberské rybníky zase bol do značnej míry ukončen, kde si už za Rosenbergu. A pak další návaznosť, ktorá je teda jen, bo to slovo, ktorou sa vyrovnáme zase prostredníctvím tohoto metody, to by tam nezniesené, to nevyplýva, je skutečnosť, že de facto tento rybník sa nachází na plose, kde už před 10 000 lety vyvoláte se obří daleko větší jezero a už tehdy u toho jezera sídlili lidé, a to všechno se dneska objevuje díky archeologům. Takže pokud se ptáme na staré krajiny nebo na to, jak starou krajinu můžeme rekonstruovat, zjistíme, že v některých případech vlastně můžeme jít ty, které 10 000 let do minulosti, byť je to velmi obrazné sesílí. Jsme stále v rybníčnou právě, byť byste mohla říci, že tento obrázek se tudíž tady ocitl omlám, je to dovětopové dolesy, nicméně hledíme na někdejší hrodinu rybníka Chradecku, který jsme zde viděli před chvílí. Dneska je to potokou se podkabeně, velmi úzce protkané právě tak těmito dranážemi, které tady vidíte, jsou tam zametřené louky, jsou tam strany. Tak to může skončit rybník, ale rybník to samozřejmě nebo jenom pro zajímavost, je to způsobem skončil rybník Hradece, který prostě byl problematický, výnosně špatný, který postupně dokázal toho zániku. Zase ta geneza toho zániku rybníka Hradeckého je mimořádně zajímavá, mimořádně je dobře dokumentovaná, ale to je samozřejmě na to naše časové možnosti v tomto okamžiku. No, připomínám rybník Hradece, který je zbydlá. Spíš proto, abychom se usadili v terénu, ve kterém se povíme něco o tento typu mapy, které taky jednou z těch map, které musíme vnímat nutně pouze jako obrázky. A je to mapa hranic mezi Schwarzenbergským panstvím Soboň a mezi majetky tamnější augustiniánské kanonie. Takže tady vidím ještě detail, jakým způsobem nám staré mapy mohla dokumentovat to, co v skutečné krajině bylo vidění, čili rozličné mezníky, zářezy na stromech a tak dále. Tak jak to máme v písemných pramenech doloženo v středověku, čili vidíme krásné dlouhé trvání středověku, protože tady jsme v pozdním 17. století. Takže to, co od středověku je doloženo písemně, různé kopy kamení, různé uvyslané kopce z hlíny, velké kameny, výrozné a samozřejmě klasické hraniční kameny upatřené erby, zářezy do velkých takových stromů, u nich se tam předpokládá jistá stabilita. Zde to krásně je vidět, jak vidíte, jednotlivé body jsou očíslovány a je tam soupis těchto bodů v legendě. Čili toto mapa nám vypovídá, jakým způsobem se reálně v terénu vyznačovaly hranice a krásně se čím o tom dlouhém trvání středověku, který zdaleka neskončil někdy bohá, třeba bychom tady zůstali ve školním stomry. A dostáváme se skoro na konec a proto jsem říkal, že nám průvodcem bude právě na to Tubenské panství 1684. Zmíníme ještě hospodářské dvory. Tuto oblast zde nazvíme Jáhobě, neboť zde vidíme hospodářský dvůr Schwanberg, dodnes existující, s tím, že ten rybníček takovéto, ten je bych tam viděl automaticky baňku, zde je rybník stojící, to jméno samo o sobě nám nepřipadá nic zvláštní, nicméně na tom v dělném krajině přece něco pozorovatné je, totiž ten rybník dodnes nese jméno zanikla středověké osy, která zde bývala a na jejich pozemcích posléze byl založen dvůr Schwanberg. Všimněme si prosím, že to je to třetí z těch klíčových vrchností, které držely Tubenské panství a které zanechaly svým jménem po těch krajině, kromě tedy ještě rybníka Schwanbierku. Tak toto je došlo tady Barbara Schwanberg. Toto je půdorysný plán, je to zhruba z té, že by byl pohlepcen tedy ten výřez dvora dvorce, bohužel tento plán není doprovozen i nějakou pětnou nahoustou, to je skutečně pouze plán. Tak zde už jenom velmi stručně podle špatnou spory komunikací jsme opět, tam, kde jsme se dívali, na rybu Ružomberk, tedy jednolitý dnes Ružomberk a Vítek. Toto je jedna z komunikací vzniklých tady jedna z těch krásných mostů oddělujících zhruba po Ružomberka a Vítku ze 70. a 18. století, čili krásný doklad staré komunikace toho mostu, který konečně po státích vyřešil ty problémy s těmi propadajícími se a předat nejistými letovými kubíky, tím, že pánové ze Schwarzenberga generózně tedy zaplatili tento most. Jsme u starých komunikací, máme tu další krásný obrázek, konečně mapu. Pochopitelně ani v případě této mapy není cílem zjišťovat, jestli mezi Veselým a Lomnicí ta vzdálenost odpovídá, ale tato mapa nám krásně potvrzuje to, co známe i z písemných pramenů, to je směr klíčových komunikací. Zde jenom ten takový detail pro vaši představu, vidíte, že to je extrémně schematické, ale zase ta mapa nás upozorňuje na to, že každé z těchto děl má svou specifickou výpovědní hodnotu a to úplně bychom měli rozumět. Čili tato mapa nás neinformuje o tom, kde leželo Veselý a kde je Pinín, ale informuje nás ještě o tom, že tam tady procházela cesta. S tou je její výpovědní hodnota. A jsme na samém konci, toto by vám mohlo připadnout jako krásný kus panenské přírody, která po tisíce let zůstala nedotknutá. No, pochopitelně, když to řeknu takhle, nám jasné, že je to nebo celé jinak. A jsme zase o lidský zásah do krajiny, do toho přetváření, slovo další záležitosti, proč se třeba už to dneska tak cené, totiž že i ty někdejší antropovaní zásahy do krajiny jsme stále v bloku 16. století měli do té míry spolu s přírodou, že dneska už nám mohlo připadat jako co se divokého, co se původního, co se pradávného. Jsou to, jak potrně někteří u nás tušíte, novodecké močáry, čili ta bažovatá krajina, která vzniká okolo prací na nové řeky, již tady odvede část té kolužnice do Nižárky. Zde tato oblast je dokumentovaná mapou plánem Šimona Podolského z roku 1613. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji doktoru Robertovi Simulkovi. Proč ještě Třeboňsko, tak by se snusilo dodat, právě státy oblastní archiv v Třeboni byl jeden z prvních, kteří poskytli svoji cenu obrovskou sbírku překrásných map, když jste zde viděli ukázky pro náš projekt, čili je tady propojení ještě i jiné a myslím si, že to byl naprosto exaktní vzhled do té třeboňské krajiny prostřednictvím našeho projektu.